Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq u f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'nifhmu eżatt bl-aġġettiv neolitiku.
L-aġġettiv neolitiku naturalment ifisser li għandu x'jaqsam mal-parti aħħarija ta' żmien il-ħaġar. Meta kien hemm ħafna għodda tal-ħaġar u l-ħaġar kien jiġi polixjat biex isir lix. Issa, fiż-żmien neolitiku l-annimali bdew ikunu domestikati fil-farms u bdiet l-agrikoltura. L-agrikoltura bdiet fil-vant rib fit minn millenju qabel Kristu. U infirxet għat-tramuntana tal-Ewropa sar raba millenju qabel Kristu. Issa, is-soċjetajiet neolitiċi fil-majestral tal-Ewropa ħallew monumenti preistoriċi bħaċriki tal-ħaġar u oqbra. Jekk niġu għaw Malta, u għaw deċ naturalment, eżempji ta' monumenti neolitiċi għanna ħaġar im, l-imnajdra, li poġew taħal safleni u l-ġgantija. Il-kelma neolitiku tnislet mill-Grek neos ġdid u litos ġebla. Dena biex naraw ukoll l-etimoloġija tal-kelma, sewa fl-istess ħin aħna fil-kunċetta cocktail lingwistiku, nimplikaw li l-Malti huwa kapaċi jaddatta minn lingwi oħrajn, right? U iktar qudiem forsi nispjegaw it-tifsir naturalment lingwistiku ta' terminu neologizmu. Għax hawnhekk neolitiku la daħlet minn lingwi oħrajn bleru u x'nixel tagħha, dak jkun neologizmu ukoll. Però dak nitkellmu darb'oħra fuq.
X'inhi ġebla tal-pulir?
Eħe, dina hija wkoll kelma teknika. Il-ġebla tal-pulir hija dik il-ġebla li n-nies tas-sena jippolixxew biha il-materjal li jkollhom. In-nom pulir ġej mill-verbs għalli puliri, il-lixja. Insibu wkoll il-ġebla tal-lippular. Dawna jiġu minn xulxin sewwa li hija ġebla immermra li l-frak tagħha jippolixxew biha. Ġifieri qegħdin fl-istess silma. U mbagħad hemm il-ħajt tal-pulir li huwa ħajt li minnu jittieħed ħafna ġebel tal-pulir. Hija kelma teknika din naturalment fost dak li jaħdmu.
Għadha tintuża.
Bini iva għax dik fil-fatt tajjel li wieħed tas-sena. Naturalment u anzjan. Kif kien jużaw u meta kien jaħdem. Issa għadix tintuża fuq sma limitati ħafna. Qed tifhem ma nafx kemm użażah jaħdmu fis-sena tal-ġebel, ma huwa kajak kieku stess, probabbli it-tagħmir tagħhom huwa modern.
Ekku. Kif nistgħu nispjegaw in-neoklassiċiżmu bil-Malti?
Hawnhekk għandna terminu ieħor li ġej minn kliem klassiċi. Il-neoklassiċizmu huwa il-qawmien jew it-tħeġġiġ tal-istil klassiku fl-arti, il-letteratura, l-arkitettura jew il-mużika. Bħala stil artistiku u estetiku, dan l-istil beda f'Ruma f'nofs is-seklu 18 u kien jaqgħad reazzjoni kontra il-barokk u r-rokoko ma' interess ġdid fl-antikità, speċjalment ma' żmien klassiku. Fil-mużika, il-neoklassiċiżmu jirreferi għal ritorn minn kompożituri tal-bidu tas-seklu 20 lejn il-forom u l-istili tas-seklu 17 u 18 bħala reazzjoni kontra r-romantiċiżmu tas-seklu 19. Issa, jekk aħna niġu għal Malta, insibu ħjil tan-neoklassiċiżmu fix-xogħol ta' Dunkarm Folje dall-Oro li ħareġ fl-1896. Ma tantx għandna aħna fil-letteratura, però Dunkarm fix-xogħlijiet tiegħu dak ta' qabel ma beda jikteb regolari bil-Malti, ġifieri dak li kiteb bit-Taljan, għandu ħafna xejriet neoklassiċisti.
X'inhi Tramiġġjana?
Tramiġġjana, ġieli insibuha Damiġġjana, bid-da, sewa.
Tingħatu kollu xekk.
Iva, it-tnejn, issa nispjegaw. Jiena naturalment nippreferi Tramiġġjana u sa aktar u dim ngħidlek għaliex. Okej? It-Tramiġġjana hija fl-ixkun kbir tal-ħġieġ b'forma sferika. Bon dejja u żaq kbira li jesa xi 10 galluni likwidu. Bl-Ingliżi hija damiġon. All right? U l-kelma ġejja mit-Taljan damiġjana. Imma x'aktarx li tnislet mill-Franċiż Damġan, illi tfisser Lady Jane, issa. Mela Damiġjana hija l-kelma bit-Taljan, all right, normalment aħna qed nagħmlu sewwa, u rib ukoll lejn it-terminu bl-Ingliż damiġon, u hemm għandek il-bidu tagħha bid-d. Però jien għadlek li jien nippreferi Tramiġjana u r-raġuni hija sejjin illi hemmhekk hemm proċess Malti minn Damiġjana għat Tramiġjana illi ma jeżistix fil-lingwi l-oħrajn.
Jissu għamilni aktar tagħna.
Eżatt, dik li xtaqt ngħid jiena li iktar Malti għalija. Għax fil-Malti kif ngħidu seħħet dik il-bidla fonoloġika mid-d tra. Interessanti, għandek proċess iktar. Però it-tnejn huma tajbin, ta' ġifieri it-tnejn jintużaw.
Kurzita oħra xi tfisser agru?
Agru. Eħe, dik li bl-Ingliż tissejjaħ is-sim, S-E-A-M, is-sim. Agru ifisser saf ta' taħt l-art, ta' mineral bħal faħam jew deb. Ġifieri li jiswa ħafna. Il-kelma x'aktarx li ġejja mill-Grik agros li tfisser għalqa, jew mill-Latin Ager agri, li tfisser art. U għaw, għanna wahda minn dawk il-termini li kultant aħna ma nkunux nafu eżatt minn fejn tkun ġiet. Alright, għax fil-Malti għanna ħafna misteri wkoll.
Ekku. X'inhu akwaforti?
Huwa nom tekniku dan sewa. U għanna żewġ tifsiriet ewlenin ta' akwaforti. L-ewwel wieħed huwa dak li bl-Ingliż jissejjaħ nitric acid. All right? Kimika. Il-kelma ġejja minn aquafortis bil-Latin li tfisser ilma b'saħħtu. Li huwa terminu arkajku għal aċidu nitriku. L-aċidu nitriku dak li jien sejjaħlu nitric acid. Dik fil-kimika, fil-chemistry biex niftehmu. U fl-artiġjanat akwaforti ifisser il-proċess tal-inċiżjoni, etching. Ara differenza hemm. Fit-Taljan il-kelma hija akwaforte. Unsibu li din il-kimika è chiamata così per il suo forte potere korrosivo, u forsi għalhekk jiġi mbagħad it-tieni sens ta' inċiżjoni, għax hemm dak l-element korrosiv fih. fis-seklu 16 fit-Taljan insibu din it-tifsira ta' Akwaforte. Interessanti ħa nikkwota għaliex fis-seklu 16 u għandna id-date eżatta 1582. U dan jgħid hekk: stampa ottenuta da una lastra inċiża għall-Akwaforte. Et tagħmilha hemmhekk ukoll, jiġifieri mis-seklu 16 bdiet din l-idea ta' inċiżjoni. U barra minn hekk insibu fil-Malti akwafortist. L-akwafortist huwa l-inċiżur. Dak li qed jaħdem bl-akwaforti biex jagħmel l-inċiżjoni.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Thank you.
Lura għal program tagħna Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Baħġar u l-Professur Charles Briffa. Xi tfisser as such?
Qabel ma nibda żilejn irrid ngħid li is-semmieħ tagħna Richard Matrenza.
Nsellmulu minn hawnhekk.
Bagħatilna ruxma ta' termini interessanti tal-artiġjanat u jiena ftit nibda nużhom. Din hija waħda minnhom. Wa nom as such. Il-variant tiegħu saġġ ukoll, sewa plural assaġġi jew saġġi. U assaġġ ifisser it-tessjar ta' xi metall. Jew inkella analiżi ta' deb jew fidda, jew xi ħaġa hekk. Bl-Ingliż tiġi assej, jisa essej imma tibda bla, assej, ej li bl-essej waj. Il-kelma ġejja mit-Taljan assaġġio li tfisser toma, imma toma bħala tasting and sampling, biex niftehmu fit-Taljan. Insibu s-saġġ bil-koppela, ġifieri it-terminu huwa saġġ bil-koppela, li fl-Ingliż tiġi kupela se. Ġifieri li t-tessjar isir b'dan il-container għaliex koppela hija container, sewa, biex jissaffa id-deb jew il-fidda. U koppela, jew inkella għal Malti hija kuppela, alright, ġejja mit-Taljan koppela, biex hija kelma Taljana li tnislet mill-Franċiż kupel li d-diminutiv ta' kupe. Tazza bis-sieq dik li bl-Ingliż tiġi goblet.
Goblet.
Unsibu mbagħad terminu ieħor. Is-saġġ bix-xuxxarell. Interessanti, bl-Ingliż tiġi essay with a blowpipe, xuxxarell. Ġifieri infih tonfoħ sewa, in-non verbali, infih fuq il-sin tan-nar biex jiddewweb jew jistanja l-metall. In-nom xuxxarell, plural xuxxarelli, huwa għandu żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira hija ta' burner. Alright, ġifieri dak li jużaw biex isaħnu bih fil-laboratorji. Jew kella neffieħa tal-arġintiera dik li bl-Ingliż tiġi l-blowpipe. Alright? Bl-lodda idewbu xi metall jew jistanjawh. Xuxxarell ġejja mill-isqal li xuxxarellu mill-verb xuxxari. Nefaħ. U għas naraw daqxej kif jizviluppaw u koll akka termini li huma tekniċi.
Għamurru għal kurzita uħra, xi tfisser tabbar?
Eħe.
Jow tabbar.
Tabbar, għaxu jinsan jihdu bħala verb. Imma inti għatta u koll tabbar u għadak li jitabbar.
Sewa.
Mora, ġviri tista tkun.
Itnejn,
pero jiena sa nibda bil-verb. Il-verb tabbar għandu żewġ tifsiriet. L-ewwelnet tfisser twiżen, kien ikkontro bilanċjat, counterbalanced, counterpoised.
Jisek minn tabbija u kol.
Ekku, ekku, mux ek minn ġejja. Il-verb tabbar f'dan is-sens ġej imma mill-verb arbi itabara. Itabara, għax jeżisti fl-arbi, ġifieri mhux sawarni aħna, ma ħalnieh ukoll mill-arbi. U imma fl-arbi itabara ifisser to consider, to ponder over, taħsiba fuq xi ħaġa. U fl-arbi itabara ta' il-verb imnissel minnu istabara li fisser to weigh coins, to ottizer. Għalek għandek dik it-tifsir. U minn dawn il-verb il-Malti għamil tabbar. Ok? F'dan is-sens il-verb Malti jintuża bħala terminu tal-Arġentir. Ukoll. Mbagħad hemm it-tieni tifsira. Ta' tabbar imtela blabra. Right, ara, għandek l-istess serq. Ġifieri sprejja id-dilja bis-salfer kontra l-moffa. U tabbar f'dan is-sens jintrabat ma' abra, imma ġej mill-verb arbi abbara. Ġifieri iż-żewġ sensi li għandna tagħha ġejjin minn verbi differenti fl-arbi. U għabbara fl-arbi tfisser to sprinkle, to soil something with dust, tferrex u tbexxex. Li ta' l-verb malti tat-tieni forma għabbar. Sprejja bis-salfer fuq id-dwieli biex ħares omm il-moffa. U dan wassal għal-verb tal-ħames forma tabbar, sprejja dilja bis-salfer għal kontra il-moffa. U li għallura huwa terminu tal-agrikoltura. Alright?
Ħammurru għal-kurzita oħra, xinu grigjol?
Grigjol. Huwa terminu ieħor tal-Arġentiera, dan grigjol. Għandu l-plural grigjoli sewwa huwa reċipjent li fih jiddewweb il-metall dak li bl-Ingliż ngħidulu crucible. Issa naraw ukoll dan it-terminu bl-Ingliż crucible hemm xi ħaġa oħra fuqu. Il-kelma ġejja mill-isqal li gurġjolu li għandha t-tifsira ta' vażo dove si fondon i metalli. Ok, bit-Taljan il-kelma hija kroġjolo. Ok? U il-kelma fl-aħħar mill-aħħar però ġejja mill-Latin medjevali crucibulum illi tfisser night lamp. U crucible ara hija qrib ħafna tal-Latin crucibulu.
Ġejja minn salipi sa wkoll.
Eżatt. U crucibulum imnisla minn crux crucis li huwa salib. Allura l-iżvilupp tal-kelma bil-Malti crucibulum bil-Latin. Għaddiet għat-Taljan kroġjolo. Illi newwilha l-isqal li gurġjolu u ħana ħannija minn hemmhekk u għamilniha grġjol. Tara xi żvilupp hemm anka il-ħruxija, il-qawwa tal-konsonanti inizjali mill-k kr ġiet gr. Għandek dik ukoll.
Fadlina l-aħħar ftit minuti għal l-aħħar kurzita x'inhi burżetta.
Burżetta. Burżetta jew borżetta. Tfisser borża jew xkora jew container għal xi strument jew inkella għal xi biċċetta l-għodda jew materjal għal xi xogħol bħal ngħidu aħna xi xogħol tal-ħjata jew tal-Arġentier. Bl-Ingliż il-kelma tiġi work bag. Issa, il-borżetta tinażel minn basket tax-xogħol. Basket tax-xogħol bl-Ingliż nagħmluh work basket. U tinażel ukoll il-burżetta minn kaxxa tal-għodda li hija l-work box. Tintihom biex nuri li huma differenti. Disoldan issa hija borżetta. Il-kelma ġejja mit-Taljan borżetta li hija diminutiv ta' borża li ġiet mill-Latin burza li tfisser pouch li ġiet mill-Grieg birsa ġilf. Fil-Latin medjevali bursa bdiet ukoll tintuża fis-sens ta' speċi ta' xkora għal xi oġġetti. U fis-seklu 14 Boccaccio juża l-kelma borsetta fis-sens ta' borsa żgħira u fis-seklu 19 verga juża fis-sens ta' borsa da' sinjora, ġifieri il-handbag. U bl-istess tifsira ta' handbag insibu l-forma borsetto fis-sens ta' piccola borsa ta' passaggio per uomo. L-istorja ta' borza. Iva, ħafna.
Il-funzjoni tagħha.
Imma interessanti li rrid ngħid li l-forma Latina borza hija l-forma dialettali ta' borza. Bid-dialett borza jgħidu mhux borza. Ġifieri iktar qrib il-Latin.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum cocktail lingwistiku aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Insellmulkom.